कौन सगले भी सुम्मा रोमोचे सगलेम बिलसुम्मा वमो गुयोता कीवतता जिमाताती संबता गनमसाती जाहोलका हंग चोरबाती गलगलामो साती जाहंग जाहोलकाती अकसुमस गुयारो भी गनमसाती चोरबा होलका हंग सदीती गलगला साती चोरबा हंग चोरबा होलकाती दंबली गबाबा मित्रबांधी सुद्धमी तोको अफुर्तमी तोकोफी अफुर्तमी सगल इरत्ती अकसुमस गुयोत दिलबताफी रोबी किलोहेर्दी कुमकुरतो कोफी किब्बसर देती फी कुडा निरत्ती गलगला साती सद्देती हंग सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान दिलबतामो अफान रोमो कोफान कोपेले दबरसु अमजल कबा कुन सगलेब लिसुम्मा रोमोती
ummati oromo fi qabsom bisumma oromo katti bonu qabu kan hunda kees cafse uf dandehe asingeje umra gabrumma qofatantani walma gal qabso umra gabrumma bakkanga huf humnesa wali gal socho se tokumasa bakkamma wore gaman tifame asgeye kan qabate fundrut socho uqofa filmatsa akate ubate akasocho
kabajamu dagge fatto takenya kan olitti dagge san kana kan dubbatan ayure adabil summa oromo jal daud ifsati
isanis kana kan dubbatan guyagoto to wore gamto to oromo jiddugala wajira hayure adabil summa oromo kabajame irratti argamudani
Gutusa odumboda itti debina harra ebila kuda torba barakuma lama fi kuda ja shama kamyutan kabajamto taraggeffatto ta kenya nagan kenya kan kabaja fi jalala sagale bilsumma oromo qoppi afan oromo tira bakajirta maratti killen sarani sina dakabujanna
daggeffatto ta kenya tartiba qoppi le kenya harraf qabanne dianne isin beksibna tartiba qoppi le kana beksudan haga tumratti isini walin kantor an isaga disatim
animo barantu gadati calqamni qoppi kenya galgala kana oduda
Ako dun tumuramen, ibsa addabilisum mauromot isin hirdiata.
Ibsi kun iskan ratti fullefate lafsi magalo ta jechun walin einsa opidion yero amma kana gagge sa jiru ratti. Akka inni tumuramen guya goto ta waregam to ta oromo ilalchi sudan gabasak inde fanne isin brangenya.
Guya goto ta waregam to ta oromo ilalchi se ibsi kero bilisum mauromo ralatames kamu mokopi kenya harrati.
Tumura ratimmo guyuma gotota waregamtota oromo kana ilalchisudan walalon sabbontota branu dakave akkasumasimmo wada qerron haromse ratti kan fullefate qoppintoko isimbraga
honduma hanga tumura saganta kenya tinfana buudan akkan hordoftan sinafera amma garjala odudu bisut isinchesifna
Radebeudan ashama akam jirtu daggeffatto taken kabajamo fi jallatamum sagale bilisumma oromo saganta afan oromo ra odu yero kanaf qabanne dianne isini desina odu kan isin desu an ngadakin Ebli kudashan guyyan gotota waregamtota oromo kambara kumala mafkudaja jalbultisa ebla kudafur sirna dungo qabsisutin akasumas ebla kudashan sirna yadanno waregamtotan nanno jiddugales wajira hayudure addabilisumma oromo fi jiddugala moralenji addabilisumma oromo takasumas biyekesaf biyota ala bakkota heddutti sirnota garagaratin bifami dagata en kabajamem geffatto ta kenya kanarratti odumboda gabasa qabnam godina lita shaggar ona tokke kuttayetti humni adda tarkamfi konkolata dinarratti fudaten gutummatti daresem odun evla kudashan barakuma lamaf kudajja sagale bilisumma oromo dakkabe akka ifa godutti humni adda godina lita shaggar ona tokke kuttaye ganda qaama e jedhamutti konkolaata diinaa FSR jedhamu kan Oromiyaa keessa qabeenya Oromoo fe'atee socho'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen daareessee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaachisaan konkolaatichaa diinni akeeka saamichaaf bobbaafatees hojiin ala taasifamee jira. Kana malees daandiiwwan shaggar lixaa ona tokkee kutta'ee fi magaalaa Amboorratti cufamuudhaan fincilli xumura gabrummaa kan finiine yoo ta'u, milishootaa fi kaabinoota wayyaanii magaalaa Amboo keessa jiran irrattis tarkaanfileen fudhatamuu odeessi walqabatee nu dhaqqabe addeesseera. Fincila xumura gabrummaa jabaa daran finiinaa jiru walqabatee Oromiyaa bakkoota hedduutti tarkaanfileen garaa garaa qabeenyaa wayyaaniif lukkeelee diinaa irratti fudhatamu jabaateetti fuufuun barame. Wadiina Harargee ba'aa ona guraawwaa ganda jiru gammachuutti ebla 10/2016 manni kuusaa qorichaa ekstenshinii fayyaa qabeenyummaansaa kan wayyaanee ta'e Haleellaa Gartuun tarkaanfii irratti raawwateen daareeffamu oduun nu ga'e ni addeessa. Manni kuusaa qorichaa kunis qoricha yeroon isaa irra darbee fi ummataaf qooduun rakkoo guddaa ummatarraan geessisuuf qophii irra akka tures bira ga'ameera. Tarkaanfii kanatti kan aare ergamtichi diinaa bulchaa ganda jiru gammachuu ta'e Muusaa Xaayir jedhamu waraana wayyaanee waammatee lammiilee Oromoo fayyaaleeyyii torbaa ol qabsiisuu oduun arganne hubachiisee jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Baha Shaggar ona dugdaa naannoo magaalaa Maqii bakka Shawwii Goomii jedhamutti gartuun tarkaanfii fi qeerroon oomisha timaatima lafa heektaara 4 ol irra ture qabeenyaa wayyaanotaa ta'e irratti tarkaanfii fudhataniin guutummaa guutuutti akka barbadeessan gabaafameera. Oduu tarkaanfii kan biraatiin ammoo ebla 10/2016 godina Wallagga Lixaa ona Najjoo bakka Gannasii jedhamutti tiraaktarooti albuuda dhagaa daalatti guuraa bahan lama kan qabeenyaa investora Michuu Wayyaanee Alaamuddiin ta'anii qeerroo magaalaa Najjootiin tarkaanfii irratti fudhatameen hojiin ala taasifamaniiru. Konkolaattonni kunneenis akka naannoo sanatti sochii kamuun taasifneef furtuun irraa fudhatame. Konkolaattotumaan daandiiwwan cufamanii fincilli xumura gabrummaa eegalame akka jabaateetti fuufedha kan gabaafame. Gaafa ebla 9/2016 ammoo godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sulultaatti fincila xumura gabrummaa finiinaa ol irratti qeerroon humna ibsaa magaalichaa irratti tarkaanfii fudhateen tiraansformariin gubuun barbadeessuu oduun walqabatee nu dhaqqabe ifa godhee jira. Tarkaanfii fudhatameen kan Baaragee Wayyaaniin tarkaanfiin tiraansformarii irratti fudhatame oopireetara ogummaa isaa yookiin beekumsa isaa qabuun malee calliseetii miti jechuun ilmaan Oromoo kan ogeeyyii fi barattooti injiinaringii keessatti argaman 17 caalan ukkaamsee eessa buutee dhabamsiisuun dhagahameera. Warraaqsi fincila xumura gabrummaa gootota barattoota Oromoo fi sabboontoota ilmaan Oromoon guutummaa Oromiyaa keessatti itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuun gabaafame. Gootawwan sabboontoonni barattootaaf qeerroon Oromoo hiraara diinaaf odoo hin jilbeenfanne warraaqsa fincila xumura gabrummaa marroo shanaffaaf bifa haaraan finiinsaa jiraachuu gabaasaaleen godinaalee Oromiyaa adda addaarraa nu dhaqqabaa jiran ni addeessu. Murni Wayyaanee humnoota isaa goolii bobbaasuudhaan lammiilee gaafii mirgaa dhiyeessan irratti tarkaanfii farrummaa fudhachuu itti fufee jira. Dabalata oduu kanaaf Jaal Ibsaa Gaaddisaa.
Warraaqsi fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti bifa haaraa fi qaroomina ammayyaa gonfate qeerroo barattoota Oromoo fi uummata Oromoon gaggeeffamaa jiru daraan finiinuudhaan mootummaa faashistii wayyaanee miila tokkoon dhaabee abdii kutachiisaa akka jiru gabaasaaleen dhugaan ni addeessu. Haaluma kanaan akka odeessa ebila 10/2016 nu ga'etti godina Shawaa Bahaa magaalaa Adulaalaa mana barumsa sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa Adulaalaa keessatti warraaqsi fincila xumura gabrummaa gootota barattoota Oromootiin guyyoota 3 walitti fufiinsaan gaggeeffamuun ibsameera. Barattoonni kunneen haga bilisummaa uummata keenyaa dhugoomsinutti hin barannu jechuun dhaadannoolee sirna wayyaanee balaaleffatan adda addaa qabachuun magaalaa keessa socho'uun diddaa isaanii agarsiisaa oolan. Kanumaan walqabatee kaabinoonni gandaa fi milishoonni magaalattii barattoota mana barumsaa hin naqin doorsisaa fi humna waraanaatiin ukkaamsisaa akka jiran gabaasaan qeerroo dabaluun addeesseera. Oduudhuma walqabatee nu ga'een ebila 11/2016 warraaqsi biyyoolessa fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaa gootota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Amboo gootota sabboontoota Oromoo magaalaa Ambootii fi jiraattota baadiyyaalee naannawaa Ambootiin akka haaraatti gaggeeffamaa jiru haalaan jabaachuun barameera. Sochiin fincila xumura gabrummaa naannawaa kanatti gaggeeffamaa jiru mootummaa wayyaanee haalaan kan rifaasisee fi dhiphuu hamaa keessa kan galche ta'uu gabaasaan kun addeesse. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroo ebila 11/2016 fincila xumura gabrummaa bifa haaraan finiinsuun gootummaa isaanii mul'isu eera. Barattoonni fi sabboontonni kunneen dhaadannolee oppidiyoon ilmaan Oromoo ficciisiisaa waan jiruuf Oromiyaa gadhiisuu qaba. Mootummaa wayyaane ilmaan Oromoo 750 ol lubbuu galaafateef itti gaafatamuu qaba. Ilmaan Oromoo 7500 ol dhiyeenya sirna wayyaaneetiin qabamanii mooraa waraana xoollaytti hidhamanii hiraarfamaa jiraniif mootummaan itti gaafatamuu qaba. Mirgi dimookiraasii fi mirgi namoomaa kabajamuu qaba jedhanii fi kanneen biroo dhaggeessisaa oolaniiru. Kanaan walqabatee humni waraana wayyaane magaalaa Amboo qubatee jiru sochii qeerroo fi uummataa kanaan waan qabuu fi gadhiisu wallaalee uummata karaa nagaa gaaffii mirgaa gaafachaa jiru goolaa jiraachuu qeerroon gabaasee jiram. Godina Lixa Shawaa Walisootti Fincilli Xumura Gabrummaa barattoota mana barumsa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi qophaa'inaatiin geggeeffamuun ibsamee jiram. Sochii kanaan kan baarage wayyaaneen humnoota waraanaa barattoota irratti bobbaasuun dhukaa imimmaanessu barattoota irratti darbuun barattoota hedduu kan miidhe oggaa ta'u hedduu isaanii ammoo qabamanii hidhamuu gabaasaan kun dabaluun saaxileera. Odeessa Bahaa Oromiyaa irraa nu ga'een ammoo yuunivarsiitii Haramayaa keessatti gootoowwan qeerroon barattoonni Oromoo fincila xumura gabrummaa kan finiinsan yoo ta'u waraqaaleen dhaadannoo adda addaa qabanii fi waamicha qabsoo dhiyeessan mooricha keessatti bal'inaan bittinneeffamanii jiru. Gartuun wayyaanee sochii barattootaa kana gara dabsuuf basaastota bobbaafate kutaa ciisichaa yookiin doormii barattootaa irratti dhukaa darbachiise kutaalee afur gubee jira. Balaa humnoonni badii sirna wayyaanee geessisan kanaan barattoonni lama miidhaaf saaxilamuu qeerroon gabaaseera. Oduu Lixa Oromiyaatiin nu ga'etti yoo dabarru ammoo eebila 13/2016 onoota akka Haroo Limmuu, Giddaa Ayyaanaa, Gatamaa, Nunnuu Qumbaa fi Eebaantuu keessatti sochiin fincila xumura gabrummaa jabaatee geggeeffamuu maddeen saaba'oo gabaasaniiru. Barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa haga qophaa'inaa jiran barnoota dhaabuun diddaa isaanii jabeessanii itti fufuus gabaasaan kun dabaluun ifa godhama. Oduu Dhiha Oromiyaatiin nu dhaqqabe biraatiin ammoo gochaa faashistummaa murnii wayyaanee uummata nagaa irratti raawwataa jirutti kan aare uummanni Oromoo Ona Eebaantuu eebila 12/2016 waajjira OPDO ganda buusaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuun guutummaa guutuutti ibiddaan barbadeessee jira. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufuu kan eere gabaasaan qeerroo keessattuu naannoo kolleejjii Riftii Vaaliitti waraqaaleen dhaadannoo adda addaa ofirraa qaban baay'inaan facaafamuu addeessa. Eebila 14 fincilli xumura gabrummaa magaalaa Naqamtee keessatti bal'inaan geggeeffamuu wal qabate manni barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina dargee fi manni barumsa qophaa'ina asiikii waraana wayyaaneen marfamaniiti tikfamaa oluu ibsee jira. Sochiin fincila xumura gabrummaa kun kibba Oromiyaa dabalatee godinaalee garaagaraa keessatti qeerroo barattootaa fi uummataan geggeeffamaa jiraachuu kan eeran maddeen gartuun wayyaanee gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiru humnaan ukkaamsuuf tarkaanfii hammeenyaa fudhatu itti fufuu sabboontonni Oromoo gochaa diinaa fi lukkeeleef odoo harka hin laanne sirna gabrummaatti xumura gochuuf falmaa finiinsanii jiraachuu hubachiisaniiru.
Jaal ibsaa gaaddisaa ture. Lukkeeleen diinaa sabboonaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa irratti ragaa sobaa ba'uuf mootummaa wayyaaneetiin qopheeffaman saaxilaman. Dhiha Oromiyaa Ona Gidaamitti paartii mormituu Koongireesii Federaalawaa Oromoo bakka bu'ee dorgomaa kan turee fi wayita ammaa mana hidhaa Maakalaawii keessa jiru namni Malkaamuu Baacaa jedhamu akka obbo Baqqalaa Garbaa irratti ragaa sobaa ba'uuf murna abbaa irree wayyaaneetiin kaadhimamuu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe saaxileera. Namni kunis obbo Baqqalaa Garbaa irratti ragaa sobaa akka ba'uuf wayyaaneen maallaqaan akka isa bitte oduun arganne kun eere kan isa kaadhimes firuma isaa kan ta'e dur bulchaa Qeellam Wallaggaa kan turee fi amma waajjira OPDO'tti gaafatamaa ijaarsaaf misooma baadiyyaa kan ta'e Lukkee Diinaa Taammiraat Kibbabuu jedhamu ta'uu saaxila. Oduu xumuraatiin. Godina Jimmaa Ona Oomoo Naddaarraa maqaa rakkoo bulchiinsa gaarii jedhuun OPDO'n hojjettoota hojiif aangoorraa buusaa jiraachuun saaxilame. Oduun eebila 14/2016 faca'ee akka hubachiisetti dhaabii maxxannee wayyaanee OPDO'n godina Jimmaa Ona Oomoo Naddaa keessatti haguuggaa maqaa rakkoo bulchiinsa gaarii jedhuun tarkaanfii hojjettoota miseensootuma ishii ta'an irratti fudhatteen kanneen sadii ta'an aangoo isaaniirraa buusteetti. Bulchaa magaalaa Sandaaboo Daamxoo jedhamu itti gaafatamaa waajjira galii Mikaa'el jedhamu akkasumas itti gaafatamaa waajjira misooma maallaqaaf dinagdee Maamaadaa Baananii Baacaa Biraanuu jedhamu kanneen Ona Oomoo Naddaarraa sababa rakkoo bulchiinsa gaarii maqaa jedhuun OPDO'dhaan aangoorraa gabbuufaman keessatti argaman. Aangawooti OPDO onichaa sadan kunniin dhugumatti badii qabaatanii otoo hin taane maqaa adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu jedhuunii fi hojii haqaa waan hojjetaniif OPDO'naan aangoo isaaniirraa akka gabbuufamaniidha oduun arganne kun dabaluun kan hubachiisu. Sirni abbaa irree TPLF EPRDF Murmi fi durat abbanno ummata kesuma finchilat umura gabruma qero oromotin rattifini najirun ippu hama kesa senurra ergam tusa opidio onkura kanjiryo tawq ondalot opidio sadarka gafatama daddarra jiran angora kasafi bakka jijira qalbi ummata hawwatufi yerobitatuf olifi gadifi gakkajiru nibekamam Kunkana no tojiru, godina harar gelita ona gubbak orichafi ona daro labu magala michataf macharati debbalon opidio, rakon oromea kesati umami hundi rakobul chinsagarit abuti ololun jetani afanfaji umuf dirkin ummata walgei basani lalabu, wita yalaniti ummani gamasatin gafi mirga ummani oromokasi hanga devi argatuti, mari kesan imbarbanu, hasa kesanisin aggefanu jechun, Achumati ise demun ake kadina harkati bushe sutu gabafamim. Egan aggefato te kenya odu yero kanaf kabannit yanne asumarratira watira kopile kenya hafan hordofam.
Kabajam tota aggefato te kenya kancaka sajirtan kun sagalebili summa oromo meter bandi digdamishan kilohertzi kuma kudatokof ibasadetif kudanirati isiniftan sajiruda.
Kabajamu aggefato te kenya kuma vegtanifi kuba kabdan batin kunjachunis batin ebila sena kabso umata oromo keesati iddo olana kaba. Malif yojenne mo akuma hundu begnu guyan go tota waregam tota oromo ebili kudashan bati kana keesa kabajama.
E nugada guyan gota tawaregam toto oromo kun ebila kudafur jalabulti saati jalkabe oromiafi bakota addaddat akasumas biyota sabontoni oromo kesa jiran maratti hala ho adan kabajama jiram
egan gota ta kenya gota ta bilisumma oromo fi walabumma oromiati waregaman yadachu fi farsu cinatti bakka jiru maratti kayo isan kufanif kana galman gauda fahaw jinnun amsa kenya gara qopi kenya itanu taceenu
Opini tianumo ifsa adibilisumma oromo hala yero ratti baseda.
Jalib saga hala yero enna jennu ifada kan ifsikun irratti baye waye lafsi magalota oromia jechudan opidion walin ahajiruda duran gutu mangututti lafsi kana kase jira yede hololature amma mo devise qaptile murasa kesa foyese qaptile murasa mo kesa hakera kan jeruda.
Ugada jalbarintu gocha motuma kun kannama agar sisu wali na insafi kijiban angora bubuluf male gafi ummataf debisalachuf fediste e jenno kaninkam nitawu namati agar sisa.
Ega motuma abbaire fi samturra wanni e gamusi hinjiru anundafu gara ifsad debilsumma oromoti hajenu ifsichis kan marrati fulle fatawante ef.
Ajaja tika wiyanin lafsi chafin adu o basu kamu ummata oromo bakkabu hindandawu. Ipsa adda bilisumma oromo rakenname. Manni mari adu o chafi oromia jedamu lafsi magalota oromia datlaba mudde barakuma la mafi kudashan dabre basi. Walgayi idile torban dabre taa e jedamin kesadebi ilali kapti wangari kajilche gari ammu hake jachun bek sejram. Hato mali, taabni dami tika wujani oromia arrati dirifemikun imma oromo fi oromia arrati seera tumufista e lapsi kamu basuf mirgasta e bakkabu umma ummata tokkulle hinkabu. Taadun, taaba dami tika ti pilif wujanin bowa tigray adif jira mukesati boji amtota warana dargirraal alchiteta u harta oromon himbek ni hinjurum. Chasan ergamtota wujani kun Takka ummata oromo biratti fudhatama argate hin beeku. Akeekni inni ijaarameef oromiyaa keessatti bakka bu'aa yookaan mislanee wayyaane ta'ee dantaa TPLF tiksuuf malee fedhii fi dantaa oromiyaa kabachisiisuuf miti. Ija jabeessarraa sirbi hin fokkisu isa jedhan ta'ee waan ummata oromoof hin hojjetin hojjedhe jedhee galgalaa fi ganama waan hin jirre kijibuu malee takka fedhii fi dantaa saba oromoof dabbate hin beeku sagalee ummata oromoo ta'e dubbate hin beeku dubbachuu sin danda'u sababni isaas akeeka sanaaf hin ijaaramne sabbuntoonni opidio keessaa kumaatamaan lakkaawaman haala kana wayyeessuuf hedduu dhama'an ofiifuu irbaata wayyaanii ta'uunii fi jireenya isaaniirraa manca'uun yaaliin isaanii bakkeetti hafe Jarmia kana denta oromof olchuf amman boda abdin tokkolle akkenjire sabontoni opidio ke sejiran abdi kutatun uga kana tolchani behum murni dadio jedamkun caasa basasafi mesha siyasati pelif wayanin ummata oromo ittin to achuf ijarratedam gababatti dadon ule murni tipelif wayanin ittin ummata oromo rebu ajjesufi hirasudam ujummo alagan qabeny umama oromo waggota digdemishanan dabran ittin tutaturefi ammas ettejjete tutajuru ejjeta wayanetim mesha alagan ittigargarame Oromo lafesarra buqqisefi buqqisajirudam. Wayyanonni opidio fi manamari caffe oromia jedam. Opidio ngutamitti gargaramani lafabadiyya fi magala oromia ratti abbata an. Kanaf opidion murna maka oromo muggafate fedi fi danta sabo oromo dabarse alagaf kenne. Ummat oromo antum mahin agartifne. Sabbonumma oromumma of kessattu akkamata olin qabanne kan ajjese jiru ajaja wayyane hojirra olchumale ango fi gafatama tokkolle kanin qabne gafatamnis kanittin dagamni oromo fi oromia jigsa jirudam manni mari opidio caffen oromia manamari bakkabota bulchinsa biyyi oromo odo hintane caasa bulchinsa koloni murni tepelef Hacucca siyasa fi samiche dinagde oromia kesetti ademsisu ittin sera qabessa taasifachuuf filanno haqaafi bilisamale humnan ummata oromo ratti mudedam. Ummanni oromo motumma federala Ethiopia kesetti ste'e bulchinsa oromia kesetti bakka bu'a hinkabum. Manamari bakka bu'ota ummata kan federala kesettis bakka bu'a yokan sagale hinkabum. Kanaf. Murtin motumman federala sirna wayyane fi calakke sakante caffen oromia dabarsukamu ummata oromo biratti fudatama hinkabu. Manni mare caffe oromia murna yakkama ummata oromo bakka bu'u hindandeenyedam. Danta TPLF tiksu qofaaf dhiiga oromia kessatti barabaraan waggoota digdami shanan dabraniif dhangala'aa turee fi ammas lola'aa jiruuf gaafatamaadha. Sirna wayyane fi kittilleyyooti isaanii mormii cimaa ummata oromo biraa isaan mudateen waan qabanii fi gadi dhiisan wallaalanii muddamarraa waywaataa akka jiran miidiyaa fi sabquunnamtii sirnichaarraa deddeebi'ee dhaga'amam. Qabsoo ummataan hudhamanii yeroo bitachuuf labsii kijibaa fi dhugaa of keessaa hin qabne jijjiirraa itti fakkeessaa gowwomsaa fi kabeebsaa lallabaa jiru. Yeroo ittiin argachuu fi sochii ummataa ittiin qabbaneessuuf maastar pilaanii Finfinnee waan ummanni mormeef dhiifneerra jedhanii ammaan dura labsan bifa biraan hojiirra oolchuuf dhama'aa jiru. Qonnaan bultoota naannoo Finfinnee jiraataniif beenyaa fooyyee qabu kennine fi lafa isaan irra jiraatan investorootaaf raabsina maqaa jedhuun maastar pilaanii dhiifne jedhan laf jalaan hojiirra oolchaa jiru. Labsiin magaalota Oromiyaa caffeen opidio fooyyessinee irra jedhus waan hin sirratinii fi ifa hin ta'in hedduutu jira. Ummata Oromoo sobuu fi sossobuuf irra diddibanii fooyyessine jedhan malee wanni hundeen jijjiirame hin jiru. Dhugaan Oromoof ifa jiru labsiin bifa kamiinuu fi maqaa kamiinuu caffees ta'e opidioon bahu kamuu Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Kanas ta'e sana. Gaafin lafaa oromoo fi bulchiinsa magaalaa oromiyaa gaafii siyaasaati. Magaalota oromiyaa keessa jiran hedduun qofsuma waraana koloneeffataa afaan habashaatti katamaa yookaan militarii gaariusan jedhaman ta'uun ifa galaadha. Waan ta'eef haala qubattoonni alagaa humnaan lafa oromoo irratti qofsuma ijaarratanii fi ijaaraman keessatti qaami ummata oromoo bakka hin buune tokko imaammataa fi qajeelfama alagaa irraa itti kennameen. Labsiin magaalota Oromiyaa inni baasu kamiyyuu fudhatama hin qabu. Seeraa fi labsiin bulchiinsa magaalota Oromiyaa hojiirra oolchuuf itti adeemamaa jiru imaammataa fi tarsiimoo koloneeffataa hojiirra oolchuun dantaa TPLF tiksuuf kan karoorfamedha. Maa irratti mormiin ummata Oromoo mormii maastar pilaanii Finfinnee yookaan labsii magaalota Oromiyaa qofaa otoo hin taane. Qabsoo sirna cunqursaa alagaa mootummaan abbaa irree wayyaanii oromoo irratti diriirsi ofirraa gatuuf adeemsifamudha. Gafin oromo gafi mirgabbabi yumma oromo wali galati. Gafi mirgere murtefanna ofin murtefachoti. Oromon mirga siyasafi dinagde sarbami gutummatte harkasati debifate. Biyisarrati sirna demokratawan ofin ofbulchufi. Nagafi badadin biyye ofif kapso hatawa demsitajiram. Wanteif. Ummanni oromo afanfajjawin safi wacabbara sirna wajjane fi kittilayyotan sobame qabso sarra tabbachu hinkabum hanga gafin mirga babijumma oromon finfinne fi guto oromiya rattikabu debi argatutti qabson bilisumma oromo bifahundan ittifufam injifanno mata oromof adda bilisumma oromo ebla kudashan barakuma lama fi kudajaham
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya oduu isin dhaggeessuudhaan jalqabee ibsa adda bilisummaa Oromoo itti aanse ammallee akkuma itti fufetti jira. Eebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo bakkoota adda addaatti kabajamee oleera. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne akka itti aantu isin biraan geenya nu hordofa.
Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo akkuma baroota darbanii bara kanas ebila 14 bara 2016 jala bultii isaarraa eegalee sirna akkaan o'aa fi miidhagaa ta'een giddugala waajjira hayyoo duree adda bilisummaa Oromoo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo akkasumas Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti haaluma wal fakkaatuun dhaabolee barnootaa kanneen akka yuunivarsiitii Finfinnee, Amboo, Adaamaa, Jimmaa, Wallaggaa, Haromayaa, Mattuu, Asoosaa, Dirreedawaa, Gimbii, Asallaa fi Bishooftuu damee yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qeerroo sabboontota barattoota Oromootiin sirna akkaan o'aa fi miidhagaa ta'een kabajamee oolee jira. Sirni gootota bilisummaa Oromootiif kufan yaadachuu kun hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatunis gaggeeffamuun yoo gabaafamu iddoo hundattuu ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo ennaa yaadatamee oletti gootota kufaniif yaadannoo sammuu taasifamee jira. Faaruun gootota waloon faarfamee jira. Walaloon adda addaa guyyaa kana ilaallatan dhiyaatanii jiru. Keessumaa sirna giddugala waajjira hayyoo duree adda bilisummaa Oromoo fi mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti gaggeeffame irratti Ayadure adda bilisumma oromo jal daud ibsa dabalate kondalo nidaba sadarka agar-agar arrajiran guya kana ilalchise haasa goda nijiru damsas dabarsa nijiru. Halu makana sirni adannu goto ta oromo ware gamani kun giddugala wajra hayadure adda bilisumma oromoti jalabulti sarra kaase bakka hayadureen adda bilisumma oromo jal daud ibsa Kondalon nifi misensun adda bilisumma oromo argamaniti gaggefa mejira. Ayyuduren adda bilisumma oromo jal daud ibsa dungo guya gotota kanaf koppaye kafsisun kasirnich egale yotawu. Yadannon sammu farun gotota waldura duban ittifejira. Ebila kudasham barakumalamafi kudaja salmo alfakkatun sagantan gotota oromo waregama yadachu koppaye kanittufe ole yotawu. Hayduren adda bilisumma oromo jal daud ibsa fi. Misensi gumi sabah adda bilisumma oromo jal kajela mardasa guyicha ilalchisun hirmat tota sirnicha faswa tasa nijiru. Kesuma hayiduren adda bilisumma oromo jal daud ibsa guyicha ilalchisun hasa tasanin warega mnikaffala mature fijiru warega makali. Warega makabaja ulfata kabu warega malamif kaffala mature fijiru tau ibsun. Kapsu hala kanango ton ilman oromo asingan kanatikfacha kayo waregam nukunitika falamaturo efijuru galmangauf akko umman oromo martibaka jirutti falmasa erreto konjabe suamicha dabarsani jiru.
Ummati oromo fi kapsu ambilisumma oromo kattibo nukabu kanhunda kese chafse ufdandehe asingaj. Umra gabrumma kufasantani walma gala kapsu umra gabrumma bakkanga huf humnasa wali gala socho se tokumasa Bakka amma warega man, tipame asgeka nakabate, fundrat socho ukova, filmasa akate ugate akasocho. Kana, kana kesa tiga, tirkamota futfutanu kamnaju. Tirkamota walmagalo oromon futfutatu kabwete. Warani bisumma oromo, dacha warega masa, kana chala, kana dura god abai chala, god e, chalat, Hamle lola dina ka kesati cak cak sajuru kan bal ifatufi isakan aku difatah demun ka sarerka ulanat rai gamga hidate wanjurufi pun dekala dirkamni ulfatan sarajira misenso te adeg semua oromo oromea butu kesati jara manijiran kajer sama nikabu karora nikabu karora ugasuk ko galam sadi harkata nijira kana bakangga huda umura Kapso kana, ulam tumma kapso tinifi, injifanno kapso dan, motumma chungkutsa, wagoti, ibbala kajiru kana, bolla saati darbatudab, halkani guya socho ukabani, ummati oromo, akumasila garrati tuke, sochi godajira tuke sat injifanno baka kana angahate, umurati gochudab, chaalati nufito komale, chaalati mo, wan adedati nusong kabami, Tirkaman kana bakkanga huf socho kaba hala kana keset ummati oromo ala jiru tirkama dacha futfuratu kaba ju kunis akkuma jalqabe nufido komale sagale ummati oromo addunya kanatti dagesisuf itti deddebudan bifa addaddan wal taddi addaddat timma bahudan malot addadda fitimma bahudan bakka iyatamu qabutti iyatu bakka hirri bahu kaba mutti irira bahu Bakka walgahii kopesani ibsu barbaachisutti walgahii kopesani ibsu. Barreeffamaan miidiya adda addaa addunyaa kanarratti dhimmatti bahamu sooshaal miidiyaa jedhan sana dabalate. Kuni hojii keenya guyya guyyaa ta'uu qaba uummata keenya ala jiruufi. Kanarratti dabalata ala kana qabeenya hedduutu jira. Qabeenya hedduu jiru kun ka kanaan dura gochaa baane caalaa qabsoo kana deeggaruuf uf kennisnaan. Kakanan duraj ala, kabenya, walit kusun, kapso kana cenar abatufi, kapso kana ala tumnesu, socoun, ka irrae gamur. Hala kasi kesetiga, wahilot kenya, kawalin, tumsa umatota bisuma demokrasi ijarre, guddifatu, balifatu, isanille, kama sochi kana tari, isanis kana kesa, warra injifanno kana keessatti fayyadamu akkataan nutiis isaan hin qabanne humna diinaa dadhabsiisuuf goonu keessatti dirqamni uummata oromoo isaan kana guddisuu fi isaan kana waliin socho'u dachaa dachaadhaan guddaa ta'a jennee amanna walumaa gala wanti haasa'an bal'aadha wanti waliin jedhan bal'aadha garuu kana yoo qabannee socho'ne kana fitti qaama godhannee yoo sochoone injifannoon keenya fagoon ta'u. Mootummaan Itoophiyaa har'a akka nama bisaan isa fudhataa jiru hoomacha qabatu sana jedhan sana dhugaatti kan inni keessa jiru. Ibsoota babaasaa turan ni yaadattu. Deddeebisaniis bifa meeqaan takka OPDO fakkeessanii takka maqaa mootummaa Itoophiyaan takka maqaa pirezidentii Itoophiyaadhaan takka maqaa dubbataa mootummaa Itoophiyaatiin waan isaan wacabaraa bahanii fi innu kan warri kutuu fi kan wal faalles isa kana kaatti jiru mootummaa. Mootummaan sadarkaa kana geenyaan dhumate hin jiru soorata akka mootummaati. Kan haasa'uu danda'us harkatti babbade. Uummatittis haasa'uu dadhabe. Kan humni haasa'uuf ibsanni baasu uummataan kan fufamaa deeme sadarkaa kana geenyeerra. Mala addaa dhabanii akka biraa dhabanii akkuma sila jedhee uummata reebu, uummata ajjeesu, uummata hidhu kan hojii godhatanii jiru. Kanaa achi hojiin biraan jiru kunis injifatamuu isa guddaa agarsiisa. Kana xumurasaa itti gochuudhaaf halkanii guyyaa alaaf keessaan akka sochoonu. Waamichi keenya kana hundaa fi injifannoo uummata Oromoo.
Guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kana ilaalchisuun kan haasaa taasisan miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasas akkas jedhanii jiru.
Wareegamaaf of qopheessuu jechuun maal jechuudha isa jedhu yoo wal yaadachiifne waa'ee wareegamtoota keenyaadha caalaatti hubachuu dandeenya jedhee waan nama nuuf xiqqooshee waa'ee wareegama jedhu kana. Jechi kun jecha ulfaataa jecha yaada guddaa of keessaa qabu waan ta'eef ibsu xiqqooshee ibsuu barbaade. Wareegama jechuun yookaan immoo wareegamaaf of qopheessuu jechuun ilaalcha yookaan amantaa. Dhimma itti amanan tokko akeeka itti amanan tokko barsiisuudhaaf yookaan immoo lallabuudhaan yookaan immoo waan itti amanan tokko humni cunqursaa tokko humni abbaarree tokko akka irraa deebi'aniif dhaabbataniif yookaan dhiisaniif dirquu hoggaa yaalutti diduudhaan. Murannoodhaan waan yaadan sana waan itti amanan sana bakkaan ga'uudhaaf sodaa du'aa tokko malee fuulduratti deemanii akka duuti jirtu fuuldura jirtuutu beekanii itti deemanii wareegamaaf of qopheessuu of kennuu jechuudha wareegama jechuun. Ilaalcha itti amanan irraa mixiquu didanii jechuudha du'a filachuudha. Amantaa isaanii jijjiiruu yookaan akeeka isaanii jijjiiruu irraa du'a filachuu jechuudha. Namooti yookaan namni wareegamaan nama akkamiiti yoo jenne kanuma irraa kaanee hubachuu dandeenya. Nama cichaa, nama murataa, nama of kennaa, waan fuulasaa dura jiru hamaa balaa fedhallee riiskiin jiraachuu isaa otuu beeku wanni dhufe haa dhufu jedhee. Itti deemee wareegama baasuudhaaf kan of qopheessee isa warri faranjii dedikeetid divootid kareejiyas komiitid jedhan sanaa jechuudha. Wareegama jechuun sanadha. Gootummaa jechuunis kanumaan walitti hidhataadha. Gootummaan guyyaa goototaa jennee kabajannaa guyyaa wareegamtootaas ni jedha. Gootummaanis bifuma kana qabaa. Gootummaa jechuun immoo jaalala addaa biyya ofiitiif qabaachuu jechuudha. Biyya abbaa ofiitiif, biyya akaakiliif abaabilii ofii alagaan tokko dhufee cabsee weeraree daangaa biyya isaa dhugaa qabatu kan rafee hin bulle, kan bosona seenu, waan qabuun kan ofirraa lolu jechuudha gabaabaatti. Sabboonummaa wajjin walitti dhaadhaa wal fakkaata. Sabboonummaa irraa jabaadha, jajjabaadha, waan biyyaatti rarra'a, jaalala biyyaa irratti rarra'a kana of keessaa qaba gootummaani.
Sirni yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo kun giddugaleessa mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti saaluma wal fakkaatuun bakka hooggantoonni, qondaalonnii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas keessummoonni waamichi godhameef argamanitti sirna waan kabajamee oolee jira. kan sirna yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo giddu galeessa mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti gaggeeffame kanarratti argame Jaal Murataa Sabaa gabaasanuun gaheen akkas jedhee jira.
Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo eebli 15 kan bara 2016 giddu gala mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti sirnoota adda addaan haala haamilee namaa jiran ol kaasuun kabajamee yookaan yaadatamee ooleera. Sirna kabajaa yaadannoo guyyaa gootota Oromoo giddu gala mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame kanarratti miseensa koree hojiraa hojjistuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa dabalatee miseensotti gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo gaafatamaa mooraa Leenjii giddu galaa adda bilisummaa Oromoo qondaalotaa fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo bakka argamanitti qophiilee adda addaan kabajameera. Sirni yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kun Jaal Bultiisaa eebila 14 bara 2016 galgala dungoo Jaal Toleeraa Adabaa qabsiisaniin kan eegale oggaa ta'uu yaadannoon sammuu raawwatameera. Itti fufuunis faaruun gootawwanii maal aaman jedhu gamtaan faarfameera. Eebili 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo giddugala mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame kan eegale ganama keessaa sa'aa 7 irratti oggaa ta'uu yaadannoon sammuu taasifame faaruun gootawwanii maal aaman jedhu gamtaan faarfameera. Kabajaa guyyaa gootota Oromoo kanarratti argamuun qaama hoogganaa keessaa haasaa kan godhan tokko miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennisaa Ayyaanaa oggaa ta'an seenaa eebila 15 yoom akka eegalee fi maaliifis akka kabajamu irratti ibsa bal'aa taasisaniiru. Akeekaaf kaayyoo gootawwan Oromoo irratti kufanii fi kufaa jiran galeen gahu kan yeroo kamiin caalaa jabinaan hojjechuu fi qophii ta'anii argamuun amma jedhaniiru. Guyyaa gootota Oromoo eebila 15 giddugala mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajamee oole irratti haasaa cimuraa kan godhan miseensa koree fajiraa hojjistuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaati. Jaal Toleeraan guyyaa kanaan wal qabsiisuun haala yeroo ammaa qabsoon bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa keessa jiran irratti ibsa bal'aa kennan. Wareegamni baafamee bilaasha kan hafe osoo hin taane Oromoo fi Oromummaa dhabamarraa hambisee uummata Oromoo har'aa qoma dhibee Oromummaa isaa akka ibsatuu fi ittiin falmatu dandeessise jedhan. Falmaan bilisummaa har'a Oromiyaa keessaa bilbilaa jiru, qaanqeen bilisummaa mul'ataa jiru wareegama ilmaan Oromoo haasaa turanii fi baasaa jiraniin ta'uu hubachiisuun dhaloonni har'a gabrummaan asirratti haa ga'u jechuun qabsicha ofitti fudhatanii falmaa finiinsuu irratti akka argaman hubachiisuun hunduu falmaa caaluuf of qopheessuu akka qabu dhaamaniiru. Sirna yaadannoo guyyaa gootota Oromoo eebila 15 kan bara 2016 giddugala mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame kanarratti dhaamonni walalooleen yaadannooleen adda addaa guyyicha ilaallatanii fi nama onnachiisan kan dhihaatan oggaa ta'uu xumura irratti faaruun alaabaa Oromoo waloon faarfame sagantichi injifannoon goolabameera. Gabaasa qophaa'eef Murataa Sabaa giddugala mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromoorra.
Oromoo jabeessa jaallan dhiigaa hamma lubbuu kenna maal taate Oromoo mul'isan gumaachan Oromoo
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sirna kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2016 kan ilaalchisee gabaafni Oromiyaa fi biyyoota alaa iddoo garaagaraarraa bal'inaan nu dhaqqabee jira. Sirna yaadannoo giddugala waajjira hayya duree adda bilisummaa Oromoo fi giddugala mooraa Leenjii adda bilisummaa Oromootti gaggeeffame kana dabalatee gabaasa iddoo garaagaraarraa nu dhaqqabe kana sagantaa keenya itti aanu keessatti bal'inaan kan itti deebinu ta'uu gamanumaan isin hubachiifna. Kanarraaf jenne asuma irratti xumurree jirra. Qabsoonni kufa qabsoon itti fufa gootawwan wareegaman bara baraan ni yaadatamu.
Oh,
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromootirraa kan isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya ammallee akkuma itti dhufetti jira.
Ittaansuudhaan qophiin isin bira ga'u eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ilaalchisuudhaan ibsa sochii dargaggoota biyyoolessa bilisummaa fi dimokiraasii yookiin qeerroo irraa nu dhaqqabe ta'a kunooti.
Ibsa qeerroo bilisummaa. Eebilli 15 seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa yaadannoo olaanaa qabudha. Guyyaan kun guyyaa nuti gootota Oromoo bilisummaa saba keenyaaf osoo falmanii wareegamanitti yaadatnu qofa osoo hin taane guyyaa nuti kaayyoo isaan irratti wareegaman sana fiixaan baasuuf hirbuu keenyatti haaromsinudha. Ummanni Oromoo bal'aan keessattuu qabsaa'otnii fi deeggartoonni bilisummaa Oromoo eebila 15 miira lamaan yaadanna. Gama tokkoon wareegamuu qaroowwanii fi gootowwan keenyaa kanatti gaddi guddaan yeroo nutti dhaga'amu gama kaaniin ammoo dhiigni isaanii gootowwan hedduu magarsee dhaloota haaraa murannoo guutuu mirga saba isaaniif qabsaawan waan horeef guyyicha yeroo yaadannu jabina gootummaa fi abdii guddatu nutti dhaga'ama. Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo dhiiga gootowwan wareegamanii kana keessaa biqille. Mul'anni keenya inni guddaanis faajjii gootowwan keenyaa ol kaafne. Kaayyoo bilisummaa isaan irratti of kitiman sana fiixaan baasuuf dadhabbii sodaa fi mamii tokko malee qabsaa'udha. Gootawwan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman guca qeerroo bilisummaati. Qeerroon kaayyoo isaan wixinan qofaan osoo hin taane qiiqii naamusaa fi murannoo isaan bu'uureessaniin masakama. Gootawwan keenya tokkummaadhaaf tokkummaadhaan wareegaman tokkummaan sabaa. Imaanaa gootonni keenya wareegama lubbuu isaaniitiin nu dhaalchisan waan ta'eef bu'uura sochii Keroti. Sabni Kenya Oromon Gudda. Biyi Kenya Oromianis Balloda. Guddinni saba Kenya fi bal'inni biyya isaa jabeenyaa fi qabeenya Kenya waloo waan ta'aniif qeerroon bilisummaa sadarkaa olaanaatti isaan kunuunsifata. Burri sochii qeerroo bilisummaa Oromoon saba tokkicha Oromiyaanis biyya tokkitti ta'uu irratti ijaarame. Burri kun qeerroon bilisummaa jiddu galummaan of ijaare sochii isaas shaffisaan golee Oromiyaa hunda keessatti akka finiinsuuf milkeesseera. Hireen saba keenyaa tokkuma. Isa irratti waan rarra'uuf qeerroon bilisummaa humnoota alaas ta'e keessaa faallaa tokkummaa saba keenyaa imaammatan mara akka farra qabsoo saba keenyaatti ilaala. Qeerroon bilisummaa akka qaama qabsoo bilisummaa Oromootti of jaarmissee diina saba keenya hiraarsaa fi biyya keenya saamaa jiru kallattiin falmutti erga bobba'ee kunoo waggaa 6ffaa isaa eegaleera. Ebla 15 bara 2011 qeerroon bilisummaa yeroo jalqabaaf akka qaama qabsoo bilisummaatti of masakuun mirga saba isaaf karaa nagaa sochii eegale. Qeerroon bilisummaa dirqama seenaa kana yommuu ofitti fudhatee wareegamtootaa fi injifannoolee fuula isaa dura jiran tilmaama keessa galchuun ture. Akkuma saganteeffatetti murannoo cimaa fi wareegama qaqqaalii gumaacheen qeerroon bilisummaa waggoota 5 darban keessatti qabsoo saba isaa sadarkaa olaanaatti tarkaanfachiisu keessatti qooda olaanaa gumaachuu danda'eera. Ebla 15 bara 2011 guyyaa kabaja gootota keenyaa irratti alaabaa bilisummaa goototni keenya irratti wareegaman qabatee yommuu qeerroon waadaa isaa jalqabaa yommuu saba isaatiif seenu diinni saba keenya cunqursaa jiru TPLF akka waan laayyootti ilaale ture. Haa ta'u malee har'a kunoo murannoo olaanaa qeerroon waggoota muraasa darban keessatti agarsiiseen gartuun TPLF kasaaraa siyaasaa keessaa ba'uu hin dandeenyetti saaxilamuuf dirqamteerti. Guutummaan waraanaa fi haxxummaan siyaasaa gartuun kun ittiin of dhaadaas geesse murannoo qeerroon bilisummaa agarsiiseen olola hundee hin qabne ta'uun isaa saaxilameera. Keessattuu wareegama baattiiwwan muraasa dabran keessatti gumaacheen qeerroon saba isaatti kabajaa guddaa horeera. Gaaddisa sodaas biyyatti guutummaa irraa saaqee jira. Sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo TPLF fi meeshaan ishee EPRDF akka isaan of dhaadan sanatti jaarmee jabaa osoo hin taane walitti qabama tarsiimoo wal danqaa irraa tolfame. Kan keessi isaa shamee fi bosose ta'uu saaxil baase. Sochiin qeerroon karaa nagayaan biyya isaa keessatti oofaa jiru gartuu kanatti guyyaa dukkaneesseera. Saba Oromoo fi uummattoota cunqurfamoo biyyattii keessa jiraatan guutummaaf ammoo biiftuu abdii calanqisiiseera. Guutummaadhumatti sochiin qeerroo bilisummaa geggeessaa jiru qabsoo uummanni cunqurfamoon biyyattii sirna bulchiinsa of irroo TPLF irratti gadaa 3 oliif geggeessaa turan gara boqonnaa harawaatti tarkaanfachiiseera. Qeerroon bilisummaa TPLF biyyattii bulchuuf mirga ta'ee dandeettii akka hin qabne addunyaatti saaxileera. TPLF kufaatii hamaa gama siyaasaan ishee mudate kana afaan qawween hirphachuu yaalaa jiraachuun ishees dhokataa miti. Uummata Oromoo mirga isaa karaa nagaa fi karaa haqaa gaafataa jiru julmaadhaan ajjeesuu, hidhuu fi bakka buutee dhabamsiisuu dalagaa ishee guyyuu godhataa jirti. Gootawwan miseensota qeerroo bilisummaa hedduu aduu guyyaa saba isaanii fi biyya isaanii keessatti humna waraanaa dhuunfaa ishee ta'e kan agaazii jedhamuun ajjeesteerti ajjeesaas jirti. Haala suukaneessaa ta'een haadholii fi daa'imman keenya hedduu irratti tarkaanfii gara jabinaan guutame fudhatteerti fudhataas jirti. Beektotaa fi hayyoota Oromoo hedduu dalagaa irraa ariiteerti ari'aas jirti. Qabeenyaa fi jireenya saba keenyaa bal'innaan barbadeessiteerti barbadeessaas jirti. Sirna siyaasaa dimokiraatawaa irraa abdii waan kutatteef miidhaalee kanneen uummata keenya irratti raawwachuuf amaleeffattee jirti. Haa ta'u malee amma booda uummata keenya fedhii isaatiin ala afaan qawween dirqanii bulchuun tasa kan hin danda'amne ta'uu isaa matoota TPLF'iif gadi jabeessinee ibsuu feena. Hidhaan, ajjeechaan, bakka buutee dhabamsiisuun, saaminsii fi cunqursaan qabsoo bal'isuun caalatti qabsoo finiinsa malee uummata Oromoos ta'ee qeerroo isaa tasa of duuba deebisuu hin danda'u. Qeerroon humna bilisummaa Oromoo biyya isaa Oromiyaa keessaa madde. Hoogganni isaas ta'ee miseensonni isaas biyya isaanii Oromiyaa keessa jiraatu. Qeerroon dhaloota qubee kanneen of irratti wal irratti amantii cimaa qaban irraa ijaarame. eroda bamsisuf tattafachun daloto oromoto kogutu matti dabamsisuf carraqu walin walgita kun ammo tasuma indandamu daloni kun midda tiplf geggesitu jilbifate mirga sabaysa dabarse lata jidani imammachun abjuda qeron buurefamu isaira egale qabso karanagan of masaka asgaye garful ratis jijirama buura fidu sirna siyasa nagenya hordofun fardi tawu isaatti amana TPLF tofta badani ballesu amma hordofa jiru kana irra osoyron indawarri akkadebu akikachifna sochi qeron bilisu maggege sajiru ummate kenya guyyu gara mirga isa gonfachu tidi sajira hataw male gartu samicharatti bobbate jirtu TPLF ango rabusof mattoni cunqorfamon hundi kan amma caala qabso isani walitti qindefatani murannon qabsaun barbaachisa tawisa hubachisu fena kesattu ummanni oromofi dabunni siyasa walabafi kayo ummataf abbo mamota amarti sadarka murtesa amma qabson sabakeenya regese kana hubatani geheisan rae gamu shaffisan gumachun fardi tawisa carra kana iyadachisu fena geheufi dadabun maqaqo fararrafatani demun senan nama walgafachisa wan hunda cala ammo manni kenya biye kesatiste biye alati tokkuma isa cimsate qabso isa boqonna ittanuf debarsof yommi yu cala ammo of qopesu qaba ummatichi wali isa jiddutti nagafi tasgabbi qabachun gali kenya af murtesa wantes Sharadini tokkumma isa digu kara adda addan imammatu mara dammaqe insan ofirratikson barbaachisana. Maayi ratti qeron bilisumma sochi isa murannu cimaafi naamusa olaanan qindeeffate tifufu murteeffachuu isa siras diinas hubachisu feena. Gabrummatti xumura gochuuf qeron marxeeffate ka'uu isa mirkaneessa. Hanga sabni keenya mirga abbaabiyyummaa isa guutumatti dhuunfatutti Sochink eron gole oromia hunda keesatti godu dacha dacha dan kan itti futa uisa. Guya seena kabeesa kana irratti irra debine hirbu kenya harom sina. Gototin bilisumma oromo barabaran hayadataman. Kapsawan nikufa kapson itti fufa. Kero bilisumma ebla barakumala maaf kudaja.
Dhaggeeffa tuota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin galgala kanaa ammallee akkuma itti dhufetti jira.
Qophiin keenya ammallee akkuma itti dhufetti jira. Ittaan sudhaan kan isin bira ga'u haaluma wal fakkaatuun guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo irratti kan fuulleffateedha. Innis walaloo akkasumas immoo qeerroon Oromiyaa iddoo garagaraatti ennaa sagantaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kana kabajatu waadaa haaromfatee jira kan kanarratti fuulleffatudha. Wal duraa duuban isin biraan geenya jechuudha.
Ebla kudhashan yaadannoo guyyaa gootota Oromootiif dhiiga dhiigaa finnaanii kan haadhoo galaafatu summiimma keenyaatti see ajjeesee awwaallatu gooban danceefaati kan lammii koo nyaate akka zakkaariyaas kan haadhoo saalaate turuusan barraa ta'ee kan karaatti isaan kute mee dubbadhu gidaamii dhiiga isaaniitiif falmii hafeerraa summiimma kaan sirratti ajjeefamaniif hin callisin shinigii yaa biyya Somaaliyaa dhiigni gaafas lola'e har'asachumaayya dhugaaf manaa ba'anii kaayyoo tokkoon dhumanii amantiin addan baanee wajjin wareegamanii biyya ofii olfachuuf biyya ormaa dhumanii gootota danuu dhabne kan beeknu seenaa isaanii. Yaa biyya mee dubbadhu na dhiigan madaa jiraa alanfatteetu nyaattee hin beektu silaa eessatti wareeganii argiteettaa gaaficha ba'eetu bakkeetti hafee hayyuun qabnu guddicha. Tokko lamaan kakaasee gootota koo sittimuu jajjabee jajjabduu koo seenaa yoomuun dagatu warra akka bisheefaa biyyaaf lammiif gootaa diinaaf gad kan hin jennee warra onneen bokokaa taaddee birruuf haadhamnee gurguddoo fi goototaa tasfaa camadaafaa beekaaf injinaroota warra akka lamoo qilxuu kamiin waamee kam dhiisu gootota wareegaman faarsuuf yeroo nan geessu eebbisaa addunyaafaa warra dhugaaf jedhimee dhugaa dubbachuun isaanii yakka ta'ee argame warra diinni ajjeese nama hedduu dhabame limoonaa xilaa'uun fa'a baratee kan dhabame beekumsa isaa wajjiniin qaallittiitti darbame baratee osoo beekuu duudaaf gowwaan tumame dhukkubsatee rakkatee lammii isaaf wareegame annulis ni yaadannaa nama dhumee calanqoo harkaa farmii muramii ajjeefaman lammiin koo itti bu'an dhukkubaa hin qulqullee madaan koo. Ammas wareegamanii dhugaadhaaf kan falmanii daa'imaa fi maanguddoo warra du'aa jiranii goota goota urgaa'u harka laannee diinaa fi har'as ilmaan Oromoo dararamaatu jiru mana hidhaa seenanii lammiif lubbuu wareegu Baqqalaa Garbaa fi Olbaanaa Leellisaa Barsiisaa Guddisaaf Taaddasaa Hordofaa warra dhaban keessaa namoota muraasa. Bara dhufee darbu garbummaan falminaa leencarraa dhalannee silaa duree taana hamma bilisoomnutti wajjumaan falmannaa gootota wareegaman yeroo mara yaadannaa dhiigaan daangaa jaarree Oromiyaa eeggannaa biyya keessaaf alaa tokkummaa qabaanna walmalee humaan qabnu sila seenyu abdannaa kottaamee tokko taanee bilisummaa gonfanna galatooma.
Yeah.
Egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira.
Qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessa nu jiraadha.
Qabsaanni kufaa qabsoon itti fufa.
Gootonni wareegamtoonni Oromoo bara baraan ni yaadatamu ni faarfamu. Injifannoon uummata Oromoof.